The OA1, the hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha maarj sanadka 2024. haatana dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyey markii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah hooyo 70-jir ah oo si iskeeda wax u barta caruur aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada.
dalka oo burburay awgiisa ugu kaliftay iyadoo aan waayay wax dhaqdhaqaaqa oo agoomuhu leeyihiin, arkayna ilmo badan oo rafaadsan oo dubbikiif ah oo maxay wax walba dafahaya oo meelaha ordahaya oo qashimada taagan. waxaa igu kaliftay inaan ururiyo damiirka wuxuu siiyey inaan ahay xil iska saara ardadaas sidii aan wax ku bari lahaa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan urur ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhallinyarada iyo weliba kaalmihii ciyaaraha ayaad dhegeystayaal maqli doontaan iyo dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobada wararka adduunka ugu waaweyna. wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay saacadihii hore ee saaka weerar ku qaadeen tuulada Daaru Nicma, halkaas oo dagaalo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka. dadka deegaanka ah oo diiday in magacooda ay sheegaan sababo amni daraaddeed ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weerar ka qaadeen islamarkaana ay galeen tuulada. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha weerarkana, sidoo kalena waxaan caddayn xaaladda ay ku sugan tahay tuuladu. ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda ku sheegtay war saxaafadeed ay soo dhigeen telegramka inay qabsadeen halkaasi, isla markaana ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. sheegashadaasi oo aan VOA si madax bannaan weli u xaqiijinin. waa markii saddexaad ee Al-Shabaab ay weerar ku qaado Daaru Nicma, iyadoo hore ay weerar bilihii Juun iyo weli Sebtembar ee sanadkii hore ay weerareen. weerarkii bishii Juun ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in qarax Al-Shabaab ay soo maleegtay uu burburiyey masaajidka tuulada. xubnaha golaha ammaanka ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyey qasaab. dalalka aan xubnaha joogtada ka ahayna golaha ammaanka ayaa soo gudbiyey qaraarkan qabyada, kaasoo sidoo oo kale ku baaqay in si deg deg ah oo shuruud la-aan ah loo sii daayo lahaystayaasha lagu haysto Mareykanka qasaa. Mareykanka ayaa ka aamusay in loo cadeeyo qaraarka, taasi oo ogolaatay in uu meel maro qaraarku. bilowgii kalfadhiga ayaa wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ayaa ku baaqay in qaraarka qabyada ah lagu daro weedha xabad joojin joogta ama rasmiya, balse waxaa arrintaasi ka horimi Mareykanka oo leh awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaano fiitoga. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay duhur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay Faadumo Jaamac Diiriye, waa hooyo 70-jir ah, islamarkaana caawisa, islamarkaana oo sidoo kale waxbarta caruurda yaraa oo aan fursad u helin inay tagaan xarumaha waxbarashada. waxaanay wax ku bartaa buushasha ku yaalla magaalada Boosaaso, iyadoo sheegtay inay caruurtani xaq u leeyihiin inay waxbartaan, ayna cid kasta ka caawiso qoraalka iyo waliba akhriska. يوسف محمد يوسف ايا هدبا كولا كولمي مغالادا بوسوقسا اسلا مركانا ويديي waxaa ku kalifay talaabadan ay qaaday
dalka oo burburay awgiisa ugu kaliftay iyadoo aan waayay wax dhaqdhaqaaqa oo agoomuhu leeyihiin arkayna ilmo badan oo rafaadsan oo dibujiifa oo maxay wax walba dafahaya oo meelaha u dhaaya oo qashimada taagan waxa igu kaliftay inaan ururiyo damiirka wuxuu isiiyay inaan ahay xil iska saara cadadaas sida aan wax ku baydhaa oo hagaas la'aan ah inaan teelgareeyay in hagaagti markii dambe halka wax ku baro balbala caadi aan u dhisay oo dhan biyihii u dhigay oo waxbarashadii u dhigay oo buugtii u dhigay oo qalimadii u dhigay haba iska liliteene waxaanu ka ballan qaadnay inaanu halkaas ballan baan qaaday inaan soo saaro dabadeedna ummadaha waxgaradka UN-ka dowladda inaan la kaashado oo tuso ilmihii maadaama ay 13 sano wasaaradda waxbarashadu ayay ogyihiin ayna ila socdaan waxbarashadaas keliyana ma wado waxbarashada hooyooyinka aan aqoon farta sida maxay tahay dharkariska sida cilaanka sida maxay tahay harqaamada sida maxay tahay af soomaaliga xisaabta diinta iyagana waa wadna waxbarashada dadban
marka maadaama aad dadkan waxbarto tirada hadda ubadkan yar ee dhalinyarada ah ee waxbarashada ku jira waa imisa
cadada aan wax ku baro waa kulli dadka soomaaliyeed meel walba ka yimid xamar kuwii ka yimid kuwii meel walba ka yimid kuwii yamanta ka yimid kuwii qaxootiga dhexdiisa gubaad dhexdeeda ku nool waxa weeye 120 arday wey 70 agoon wey 50 danyar wey oo isugu jira wiilal iyo gabdho
horey wax muu barteen marka dhalinyaradaas
maya waxba badan waa yaryar waa xadaan iyo wax ka waaweyn
meesha wax ku badho waa meel buusha oo ka samaysan karaatiin iyo cawshado wasaaradda waxbarashada iyo dadka indhagaradka ah ma kala hadashay dhalinyaradan in loo dhiso guri kadibna halkan ay wax ku bartaan sida iskuulada caadiga
wasaaraddu wayna ogtahay wayna ugu taageerday wayna ugu diiwaangelisay laakiin dhaqaalihiibaa maqan bayna yidhaaheen insha allah annagu aan wasaaraddana ka caraysnayn ilaahay idinkii wax walba waxay leeyihiin saacad iyo waqti ilaahay idmo waxa weeye xilligaanaan soo gaarnay 13 sano arday horaa jidhay oo iskuulada markay 4 yihiin aan bedelay oo iskuulada ku kala daray baa jidha ardayga markuu 4 sano joogo 4 yahay waa bedelaa waxaan qaataa birima kuwa ah ma garteen marka waxa weeye insha allahu bilkariin wax aniga aan aqoonsi iyo diiwaangelis dowladeed lahayn ma galo
marka maadaama tahay maamo oo da ah aan kaaga mahadcelinayno in aad gacanta ku hayso ubad yaryar oo danyar oo waxbarashada aan fursad u helin inay lacaga iska bixiyaan iskuulada caadiga maama adiga maxaa kugu kalifay in ubadkan halkan keento halkan oo buushashka keento aad wax ku bartid oo dusha aad saarsatid waxbarashada
waxaan waayey ardada agoomaha qof ka u dhaqdhaqaaqay anigu maadaama aanu ku soo barbaarnay meel yacni awal halista baadiye wax xisaaban oo aan lahayn waxbarasho oo silc ah maadaama tii aan xusuustay waxaan halkan isugu xilqaamay ilmahaas inay niyad xun yihiin inay ku fiicnaan lahaayeen inay waxbartaan oo ilmaha kale siday u socdaan iyaguna buuggooda iyo qalinkooda dhinacooda la socdaan waxaa igu kalifay oo kale
waxaa jira macalimiin aan ku arkay goobtan oo ilmahan waxbarayay macalimiintaas dhaqaalaha xagee uga keenta maama faadumo
dhaqaalaha waxaan uga keenaa farsamada gacanta udhugaaweenka aan uga keenaa sida uunsiga oo dumarka shito baan uga keenaa waa gadaa gascii 10 baa laga bixiyaa marka uu baxo baa adigu lagu siiyaa iyaga waxood ay ku helaa mushaarkooda
macnaha waxaa ku fahmay macalimiinta mushaarkooda waxaa ka bixisaa uunsiga markii lagaa iibsado kadib baa iyaga mushaar ahaan u siisa
markii layga iibsado baan iyaga mushaar ahaan u siiyaa haddana waxaa dhacday bilahan dambe in dhaqaalihii hooseeyo budlaan oo wax gadanayaaba jirin hadda waxa cabaadka ii keenay iyo dhibka waxa weeye waa waaye ilaa hadda waxay leeyihiin mushaarka 4 bilood bay qabaan 4 bilood oo mushaara ma ay qaadan
ilaa intee jeceshaa marka ubadkan wax sii badho
insha allah intaan dhimanayo waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato dalkayga iyo dadkayga waxbarashadaasna wado ilaa intaa ay wadaanba aan u qareemo ula dadaalo
imisa waqti ay wax bartaan dhalinyaradan halka wax ku barta wax barashada noocee ay qaataan maadooyinka
ay qaataan subaxii galabtu abatan waa fasalada subaxiya iyo fasalada subaxiya iyo fasalada galabtiya waxay galaan toddobada duhurkii bay galaan waxay ka baxaan sagaal maadada caadiga ah bay dhigtaan waa Soomaali waa xisaab waa saynis waa cilmiga bulshada waa tarbiyo waa maxay quraan quraanku aba joogto waxay la mid yihiin iskuulka lacagta lagu qaato maadada uu qaato baan bixinaa si bilaashan wax barnaa
wagaag dhegeystayaal taasina waxay ahayd Faadumo Jaamac Diiri oo ah hooyo 70 jira oo dhalinyaro ama caruuraad yar yar wax ku barta magaalada Boosaaso waxaana ugu warramaysay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf kulan nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta madal dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Muqdisho isla markaana lagu magacaabo Gobsoor oo hore ay uga shaqeyn jiray ama uga shaqeyn jirtay isdhexgalka iyo waliba dalxiiska ayaa hadda bilowday inay ka shaqeeyaan arrimaha kaalmada iyo waliba gacansiinta dadka nugul ujeedada hawshan ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay mid ay uga golleeyeen sidii loo heli lahaa dhalinyaro u taagan ka shaqaynta si mutadawacnimo ah ee arrimaha bulshada wariya V O A Muqdisho ayaa hadaba arrintan ka waraystay Xawaare Baashe oo ah gudoomiyaha hay'addaasi Gobsoor
cadaadis barro waa mahadsan tahay adigii dhegeystayaasha V O A si guudan salaamaya waa mahadsantihiin ka Gobsoor ahaan annaga haddii la yidhaahdo maxaa idinka qorshaysan horta December 2023 waxaan la gaaray waxay ahayd sanad guuleed ee lixaad ee kasoo wareegtay aasaaskii madasha Gobsoor oo la aasaasay December 2018 ilaa intaan waxaan kasoo shaqeynayna arrimo bulsho sanadkan waxyaabaha aadka noogu qorsheysan waxaa ka mid ah inaan horta hawlihii aan wadnay inaan sii horumarino isdhexgalkii dhalinyarada bulshada ka shaqeynta nabadda iyo wixii dhan inaan sii horumarino si gaar ah qorshaha ugu weyn noogu jira waxaa waaye inaan madasha Gobsoor ka furno gobollada dalka si macnaha isdhexgalka dhalinyarada uu aad u bato taasaa macnaha qorshaha ugu weyn noo ah isdhexgalka bulshada iyo si gaara dhalinyaradana halkaasi macnaha noogu sii socon doonta qorshaha ugu weyn noo degan waa in macnaha si degdeg hadda u furna 2024 bilowgiisa inaan furna dowlad goboleedyada iyo gobollada inaan ka furno xarumaha madasha Gobsoor ay leedahay
sanadkan kasoo gudubnay 2023 waxyaabaha aad qabateen nabadda iyo isdhexgalka ku saabsanaa maxaa ugu waaweynaa haddii aad xasuusiso
waxyaabaha ugu weyn aan qabanno waxaa ka mid ah tartan sports oo aan madasha Gobsoor ay qabatay ay u qabatay si guud dhalinyarada sida aan ognahay sportskuna waxa ka qayb qaataa isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale nabadda waxa ugu weyn aan qabanay sports kasta jiray sidoo kale waxaan qabanay kulamo looga hadlayo isdhexgalka dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada door ay ugu yeelanayd in la helo deegaan nabdoon in la helo todobaadkii aan qabanay ayagana jiraan uga hadlaynay waxyaabahaas kale sidoo kale waxaan sameynaynay dalxiisyo aan ku tegeyna gobollada qaar iyo sidoo kale magaalada Muqdisho degmooyinkeeda sida degmada Shidowa oo sanadkan gudihiisa laba mar aan tirnay taasoo muujinaysa isdhexgalka dhalinyarada iyo amniga caasimada
marka dib u fiirisa marka waxaa soo shaqooyin ah oo dood cilmiyeed leh oo sport leh oo dalxiis leh maxaa ka soo kordhaad isleedahay markaad qiimeysaan wacyiga dhalinyarada aad la shaqeysaan weliba Gobsoor ahaan aad wacyi gelisaan ama aad gacanta ugu haysaan
waxa ugu weyn horta ka soo kordha waxaa waaye dhalinyarada inay fahmeen in si nabdoon loo dalxiiso oo dalxiis loo tago sidoo kale dhalinyaradu inay aada u xiiseyso in dalxiis la aado markii macnaha la arko maanta oo dalxiis aaday waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo ku baxaya dalxiiska maxaa lagu keen waaye dhalinyarada aada waxay u xiiseynayaan dalxiiska sidoo kale markaad sports qabatid waxay ku leeyihiin annaga tiim ahaan inaan kusoo biirnaanona inaan qayb ka noqono dadwaagida aan qabano baaris ah inay ka sameeyaan si macnaha oo ay uga sameeyaan rsecad inay uga sameeyaan xoolihii macnaha dadwaagidii wixii aan sameynay turnika halin dhan ku heli karana nagocsanayan dadkan aada u xiiseynaya barnaamijyada qabadeed
waa garto marka hadda heegsigeena muxuu yahay ugu weyn oo aad rabtaan inaad samaysaan maxaas isleedihiin waa soo kordhin kartaan
waxa isleeyahay hadaan dowladda goboleedada iyo gobolada dalka hadii aan ka furo waxa isleeyahay horta dalxiiska hadda oo kuwa kaliya meelo qaar oo cayiman waxa isleeyahay goobo cusub oo loo dalxiiska soo bandhigi doona hadii aha leed gobolada dalka ama gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran goobada dalxiiska loo tagi karo in la dalxiisana waxay qayb ka tahay inuu dalka nabad yahay sidoo kale uuna jiro isdhexgal howlihii kale aan qabanayna sidoo kale iyagana meeshooda aan kasii wadno waxyaabaha aad ku noogweyn waxaa qayb ka ah inaan soo kordhinay wax samafal ah oo aan kala kaashanayno hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo aan kala kaashanayno wax soo kordhinay oo caawinta dadka iyadana waxay qayb ka qaadataa garabstaaga dadka tabaaleysan waxyaabaha ugu weyn oo aan rabno sanadkan inaan aada u dardargelinay qayb ka tahay.
Maxay qabanaysaa marka waaxdaas aad soo kordhiseen yaase garab siinaysaan?
Waaxdaas waxay garab siinaysaa qof walba horta oo xaalad tabaaleysan ku jira sida macnaha maxaa la yidhaahdaa dalka hadda kollow wuxuu galay fatahaadu galay waaxdiina qeybay kulahay sidoo kale bishii ramadaan oo kale iyadana sidoo kale waxaan sameynay inaan 30 qoys 4 u sameyno annagoo ka wakiil ah hay-adda Kaalmo Foundation anagoo macnaha ka wakiil ah inaan macnaha dadkaas dee rasaashiinka ah gaarsiino waaxdaas waxay kaloo ay caawin doontaa qof walba aan isleenaha waa tabaaleysan yahay iyo dhib walba oo dalka ka dhaca ilaahay nagama sababa laakiin dhib walba aan isleeyahay dalku ka dhici karaa aan waxaan isleeyahay wax badan waa ka soo gudbin kartaan oo wax badan aan dhankaas ka geysan kartaan aan isleena.
Xawaariyow in laga shaqeeyo urura bulsho gaar ahaan in dhalinyaro waddan colaada kasoo kabanaya laysku hayo ma sahlana. Arintan shaqsiyan adiga maxaa kugu dhiirigelinaya?
Aniga waxa ugu weyn igu dhiirigelinaya waxaa qayb ka ah yoolka aan leeyahay oo ah in la helo bulsho dhalinyaro weliba ah oo isku xiran in si nabdoon ay u wada joogaan aysan qabyaalad aysan ka sheekeynaynin qabyaalad aysan ugu xuranaynin markuu hadafkaagii ahaa in meesha laga saaro oo aa u jeedid in macnaha hadafkaadii meesha ugu sii socdo waxa aada ay kugu dhiirigelinaysaa in hawsha la isu wadid waxa ugu weyn igu dhiirigelinayana waxaa qayb ka ah inaan arko madashii aan soo bilaabay 2018 oo aan kusoo bilaabnay 12 qof maanta inay cagcagaynayso 100 iyo 10 inay cagcagaynayso dhalinyarada gobolada haddii ahaan lahayd dhalinyaradii macnaha qaar yirada caasimada haddii ahaan lahayd inay soo dalbanayaan ay rabaan inay qayb ka noqdaan howlaha iyo shaqooyinka aawamo taasa waxay cadaynaysaa in shaqooyinka aawamo inay yihiin wax oo bulshada manfac u leh taasina macnaha waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan hawsha sii wadno nagu dhiirigelinaysaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Xawaari Baashe oo gudoomiye ka ah hay-ad lagu magacaabo Gobsoor oo magaalada Muqdisho ka dhisan, waxaana u warramaya wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Aad kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska oo la tilmaamo inuu ka mid yahay waayada waddamada ugu awoodda badan marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta. Ingiriiska ayaa ku hubaysan xiddiga daayar horyaalka waddanka Ingiriiska wacdaro ka dhiga, laakiin dhinaca kale dad badan ayaa qaba in guuldarooyinka faraha badan ee xulka Ingiriiska ka soo gaara tartamada caalamiga marka ay ka qayb qaataan haday noqon lahayd koobka adduunka iyo koobka qaramada Yurub inay ugu wacan tahay taageerayaasha iyo warbaahinta waddanka Ingiriiska oo hurbooda ciyaartooyda inta badanna tilmaama inay koob kasta ku guuleysan karaan, taasi oo dadka qaar ay rumaysan yihiin in ciyaartooyda culays badan ay ku keento, dhinaca kalena ay mararka qaar keeni karto in ay buunbuuniyaan xidigo aan awood badnayn sida ay dad badan ku doodaan. Haddaba xulka qaranka Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxa uu kulan adag la ciyaaray oo saaxiibtinimo xulka qaranka ee Braziil. Braziil ayaa maalmahan liicliicaysay halka Ingiriiskana uu calankiisu babanayo. Sidaasu ay tahay garoonkooda Wembley Stadium ayaa Ingiriiska 1 gool iyo waxba laga soo adkaaday, caawana waxa uu kulan adag la ciyaarayaa xulka qaranka ee Belgium oo aan la ogeyn haddii Ingiriiska laga badinayo iyo haddii kale. Haddaba waxaa ugu wacan xulka qaranka Ingiriiska tartamada waaweyn in uu ku soo guuldaraysto sababtuse maxay tahay? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdifatax Shabalaala oo ciyaaraha ka fallooda. Cabdifatax, marka hore soo dhawow, bal xulka qaranka Ingiriiska awood ahaan maxaad ku tilmaami lahayd waqtigan la joogo?
Runtii mascado markaa fiirisid xulka Ingiriiska wuxuu ku jiraa xulalka ugu nasiibka badan sanadihii la soo dhaafay marka laga fiiriyo ciyaartooyda u soo baxaysa ee da'da yar ee horyaalka ugu adag adduunka ka ciyaara Premier League ka ciyaara adkaysiga leh aad iyo aad isku xiran visionka guusha leh haddana dhinaca kale uma eka in xul ka faa'iideysanaya waqtigiisa fiican ku jiro.
Maxaa ugu wacan marka Ingiriisku sida aad sheegtay iyagoo ciyaartooyda xirfadda badan soo saaraya in haddana tartamada caalamiga ah markay tagaan ay soo guuldareystaan iyadoo inta badan taageerayaasha dalkooda iyo warbaahintuba ay rajo weyn muujiyaan ka hor tartankaytaanay ka qaybgalay?
Waxyaabaha ugu waaweyn oo aniga ahaan intaa kubadda ku jiray ee ugu wacan waxaa ka mid ah dhinaca idaacadda oo kooxday ama xulka horboodaysa ciyaartooydoo da'yar idaacadda ay ka tan badan tahay oo meel walba ay ka sheegayaan waa taqaanaa mascadow xulkan wuxuu aada ugu sarreeyaa waddankaas qaybta idaacadda iyo ka sheekeynta. Dhinaca kale awooddooda aysan isticmaalayn dhinaca macalinka aniga ahaan eed ayaa usoo jeediyaa oo markaa fiirisid wuxuu ciyaarayaa ciyaaro ah ka baqid guuldarro ah ama ammaan ku jirid ah isagoo xulka ugu fiicnaa haysta haddana wuxuusan sameynayn inuu awooddiisa isticmaalo oo waxay leeyahay front foot ama weerar rasmi oo laga baqo keensado. Tusaale waxaa kugu filan yuuradii lasoo dhaafay ciyaartii talyaaniga oo kale finaalkii waxay isla gaareen 120 daqiiqo inta ugu badanna ingiriiska waxay joogeen haafkooda ama guushooday difaacanayen. Marka eedeynta ugu weyn aniga ahaan macalinkaas oo aan qaadanayn riski ama ismiidaamin dhinaca weerarka ah oo aan kalsoonin siiyeen difaaciisa dhexdiisa.
Laakiin macalinkan kaliya lama eedan karo marka aad eegto Ingiriisku waxa uu koobka guuleystay uun sanadkii 2016 koobka adduunka qaadeen kadib ilaa iyo hadda waxba la oran karaa macalinkan waa kii ugu wanaagsanaa ee soo mara marka la hadlayo tartamada uu ka qayb galay koobka adduunka uu semifinal tagay 2018 kii lasoo dhaafay quarter final uu tagay koobkii qaramada Yurub oo final yimid cid sidaa samayso macalin oo isaga ka horreysay 2016 dabadeed ma jirto. Marka macalinka maxaa lagu eedan karaa?
runtii eedeynta aniga macalinka waxay tahay waa runtaa waxba may soo qaadin muddo laakiin aniga inta kudud ku dhex jira xulkii ugu fiicnaa hadday soo mareen marka kale 19 nin maysan dhaafi jirin hadda laakiin waxaa la heli karaa 24 nin oo aan kala bixin marka waqtigaaga waqtiga ugu fiicnaa generationka usoo baxa da'yarta usoo baxday ku jiraa haddana ma isticmaalayo hadda markaa kugu laabto gudaha leen abkiisoo kale markaa haysatid Douglas Rees oo kale Stonis iyo Walker iyo maxalliyada Lukasho oo kale ama Maguire oo difaacnimadoodaas shaqsiyanka aad u fiican waxaa u baahan tahay 5 ciyaartooy kale ee weerarka ah inaa rag weerar dhisho sida Saka, Foden, Bellingham, Harry Kane, Rashford inaa weerar ciyaar si micnaha kuwaan waa difaaca
isaga waxaa lagu eedeeyaaba 5 difaacan oo garoonka soo galo
shan difaac ku soo galaya shanta kalena meel dheer ha aadin uu leeyahay marka ciyaartooydaada 19 oo khatar haysatid shantaa nin kale riski geli oo difaacooda ha difaacdaan shantaa kale weerar u dhex laakiin waxaa ka dadiminayaa shanta weerarka ah in ay maskiin difaac u yihiin oo ay safety wax la dhow u dheelayaan anigii uu ciyaarayaa taasoo keenaysa in ciyaaraha badanaa bareejisida ugu sii socoto uu guuldarro qaato
waxaaniga ahaan haa umbrejo waay macalinka waa gartay fasiraad dheer ee marka lagu baahnaan doontaa haa umbrejo waa tahay waxaad ka warantaa tartanka hadda July Jarmalka ka dhacaya ee koobka qaramada Yurub hadduu soo koobay Ingiriisku ma guuleysan karaa?
Runtii Ingiriisku wuu cadcad yahay laakiin aniga ahaan haddii macalinkan soo jeed yahay waxyaabihii aan ka arkayn ilaa hadda kulankii ugu dambeeyey Brazil uusan iska bedelin awooddiisana ogaanin inkastoo ay kusoo dareen kooxda ugu cadcad aniga ahaan may waxaan ka hormarinayaa Faransa iyo Spain oo kale oo raba inay indhaha kaala baxaan soo weeraraan waxaa haysa qaataan
Faransiiskii balaayaaba lagu dhigay kulankii ugu dambeeyey Jarmalka cashir kubadeed gurigooda ugu dhigay oo aad moodo Jarmalku sanadkan inuu sidii hore ka bedelnaan doono
waa saa runtaa Faransiiska maadaama Mbappe wataan front foot inay ciyaaraan rabaan Ingiriiska ka geystay yihiin aniga Faransiiska horumarinayaa Ingiriiska
aad baad umahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Shabalala oo ila falanqaynayay xulka qaranka Ingiriiska oo dad badan ay rumaysan yihiin in awooddooda kubadeed marka laga yimaado uu macalinku hagardaameynayo. Haddaba la arki doona koobka qaramada Yurub heerka ay ka gaaraan tartanka sanadkan ka dhacay wadanka Jarmalka. Tan iyo kuwan dambe wasaadooda ku dhaafay sida ay
waa dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mascaad dhowmaad si yahay gabagabadii dacaddayna maraynaaye haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan aynu idinku talagalnay. Waagaag dhigaystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sida iyo nabaadgelyo.